кыйны тыңлайк.
Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле кафедрасы тарафыннан оештырылган фәнни методик киңәшмәгә республиканың 10-дән артык районыннан 50-гә якын татар теле укытучысы җыелды. Федераль дәүләт стандартлары нигезендә туган тел һәм әдәбият укытуның көн үзәк мәсьәләләре дип аталган шушы җыенны Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле бүлеге мөгаллимнәре алып барды. Педагогия фәннәре кандидаты Ринат Кәлимуллин төп доклад белән чыгыш ясап, укытучыларга яңа укыту елыннан гамәлгә кертеләчәк федераль мәгариф калыплары нигезендә белем бирү нишкәлекләре хакында аңлатмалар бирде, теләк тәкъдимнәрен әйтте. Аннан соң Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясының бай тәҗрибәле мөгаллиме, Башкортстанның атказанган укытучысы Гөлүзә Гәрәева киңәшмәгә җыелучыларга осталык дәресе дә күрсәтте. Татар әдипләре әсәрләрен кулланып, туган телне һәм әдәбиятны укытуны мавыктыргычрак итү усуллары хакында кызыклы мәгълүматлары белән уртаклашты ул. Башка чыгыш ясаучыларда татар балаларына ана телен укыту белән бергә әдәп әхлак тәрбиясе бирүнең дә мөһим булуын ассызыклады. Укучыларның иҗади сәләтен үстерүгә дә зур игътибар бирү кирәк. Аларның уйлау, фикерләү маһирлыгын арттыру да көн үзәк мәсьәлә булып кала. Әлеге проблемалар киңәшмә ахырында оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә тикшерү үзәгендә булды. Филология фәннәре кандидаты Фәнисә Гафурова фикеренчә, укытучыларга яңа федераль калыпларга күчү барышында психологик кыйынлыклар да туачак. Чөнки 20-30 ел буена инде шорланган, бер төрле алымнар кулланып укыткан мөгаллимнәр өчен өстән индерелгән калыпларга күченең ансат булмавы аңлашыла. Благовар районы Яңыш авылы урта мәктәбендә балаларга 35 ел буе татар теле һәм әдәбиятын укыткан Әнисә Имаева милли мәгарифнең соңгы елларда кысыла баруына үкенеч белдерә. Дәресләр кыскара, яңа калыплар тагын да тискәрәк йогынты ясаячак. Хәзер үк инде балалар авылларда урысча сөйләшеп йөри дип уфтана Әнисә ханым.
Балалар күбрәк бит инде хәзер телевизор карыйлар, компьютер артында утыралар. Шуның өчен балаларының телләре татар телендә түгел, рус телендә күбрәк ачыла, рус теленә күбрәк игътибар арта. Шуның өчен татар сүзләренең кайберләрен аңламаган балалар да бар. Безнең мәктәпләрдә татар теле фәненә дәресләр кыскарудан килә торгандыр инде. Татар теле соңгы чорда бераз икенче планга куела башлады бит инде. Дәресләр дә кыскарды аңа. Игътибар да азая көннән көн. Ата-аналар да моңа зур игътибар итсеннәр иде. Чөнки баланың бөтен аңы татар телендә, үз телендә, ана телендә формалаша. Бала үзенең ана телендә яхшы сөйләшсә, башка телләрне һәр вакыт өйрәнергә мөмкинчелекләр бар. Бала күбрәк үз телендә сөйләшеп, үз дине турында уйлап, гореф гадәтләр, йолалар турында белеп үссә, семьяда шушы тәрбия бирелсә балага, мәктәптә өстәлеп торса, бала үзенең үткәненә, бүгенгесенә яхшы караш табылыр иде.
Әнисә Имаеваның фикерләре белән Кыйгы районыннан килгән лицей мәктәп укытучысы Җәмилә Хөрмәтуллина да килешә. Ана телен укытуның киләчәк ялмышын күз алдына китерүе дә авыр ди ул. Әлеге киңәшмәдә татар укытучылары бернигә дә карамый, балаларга ана телен һәм әдәбиятны укытуны дәвам итәргә кирәк дигән уртак фикерне куәтләде. Дәресләр кыскарган очракта да төрле түгәрәкләр, ачык дәресләр оештыру белән күпмедер дәрәҗәдә туган телне саклау мөмкинлеге бар дип белдерә алар.